Studioon on saapunut huippupianisti Paavali Jumppanen. Tällä hetkellä hän toimii käynnissä olevan Piano Espoo-festivaalin taiteellisena johtajana.
Puheen aamun vieras.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitä sun opiskeluaikaiselle Steinwaylle kuuluu? Onko tämä flyygeli edelleen sun työhuoneella Espoossa?
Joo, kyllä se on ja sitä remontoidaan ahkerasti joka vuosi tai kausi huoletaan vähän niin kuin Formula 1 ja kausi huoletaan jokaisen ajon aikana. Että kovaa kyytiä se sai silloin ja vieläkin se aika kovaa kyytiä.
Sä hankit tuon soittimen aikoinaan opiskelujesi varten, kun opiskelit Baselissa. Pitääkö paikkansa, että toi tuon instrumentin hevoskärryillä Suomeen?
Sä et tehnyt hyvin koteväksi. Kyllä se pitää paikkaansa ilman muuta. Mun Sveitsin aikainen opettaja luopui omasta hevoskärrystään, joka oli siis flyygeleitä varten rakennettu. Ja mulla oli flyygelin siirto silloin Suomeen edessä ja hän ehdotti, että mitäs jos mä myisin tän sulle.
Siis me ei varmaan nyt puhuta tämmöistä hevoskärrystä, siis kärrystä, jota hevoset vetää, vaan tällaisesta hevosenkuljetusvaunusta.
Hevosenkuljetusvaunusta. Ja tosiaan opettaja, jolta tän ostin, niin etukäteen sanoi, että tää on hyvä laite, mutta ne perhanan eläinten ystävät availee aina näitä ikkunoita huoltoasemilla, kun ne luulee, että se hevonen on siellä tukehtumaisilla. Ja näin muuten on käynyt monta kertaa, että pikkutytöt aina haluavat päästä silittämään flyygeliä.
Vai niin? Miten kun sä sait tän Sveitsistä tän flyygelin tänne Suomeen, niin oliko sulla siis sen jälkeen kotona heiniä täynnä oleva hevoselta tuoksuva soitin?
Ei ollut heiniä enää siinä vaiheessa, mutta kyllä tähän tämmöinen eläinnäkökulma liittyy siinä mielessä, että Sveitsi, joka ei ollut eikä ole EU:n jäsen, niin sieltä ei noin vaan norsunluuta viedäkään ulos, koska norsunluun käyttö on kielletty. Niin että tämän Steinway sai tuoda Sveitsistä ulos, niin piti hankkia ensiksi Steinway-kampanilta paperi, jossa kerrotaan, että milloin se norsu on kaadettu, josta on nämä koskettimet valmistettu. Ja sen jälkeen se paperi piti käydä leimauttamassa Bernissä Sveitsin valtion eläinlääkäri Amptissa, joka sitten antoi luvan tämän norsunluun poistamiseen Sveitsistä ja sitten saatiin tuoda soitin EU:n alueelle.
Miten muuten siis norsuluuta ei varmaan ihan hirveästi tänä päivänä enää flyygeleihin laiteta, vai?
Ei laiteta, joo. Se norsulun käyttökielto, mä en muista milloin se tuli, olisiko se sitten ollut 90-luvulla vai 80-luvulla. Ja sitten jonkin aikaan sai vielä käyttää norsuluuta, joka oli sitten peräisin norsuista, jotka oli kaadettu ennen tätä kieltoa. Ja erityisesti japanilaiset pianovalmistajat on kehittänyt huikea hienoja tämmöisiä niin kuin aivoriittejä, eli norsuluuta korvaavia muoveja.
Siis se tulee ilmeisesti se norsunluu siis koskettimiin?
Joo, valkoisiin koskettimiin perinteisesti on laitettu norsunluuta ja se on kyllä aika ylivetoaine, että monet pianistit vieläkin, kun niitä soittimia on, jotka on rakennettu tosiaan ennen tätä kieltoa, niin on korsettilaivoilla, niin monet pianistit erityisesti suosii näitä, että se on hirveän hyvä pinta sormille.
Pelkästään tämä, että piano on niin iso ja fyysisesti jotenkin tosi näyttävä soiti, puhumattakaan siis flyygelistä, niin mä oon miettinyt, että onko tämä yhtenä syynä siihen, minkä takia kun on kuunnellut omia pianistikavereja, niin se suhde siihen soittimeen vaikuttaa jotenkin hirveän erityyppiseltä kuin esimerkiksi vaikka kitaristin suhde soittimeen. Mä tarkoitan tällä sitä, että vaikka intohimoisesti suhtaudutaan instrumenttiin kuin instrumenttiin, niin silti jotenkin, kun pianisti puhuu pianosta, niin se kuulostaa vähän siis samankaltaiselta kuin henkilö keskustelisi parisuhteestaan. Ja tietysti pianoon liittyy myös siis se, että sehän on mekaanisesti kauhean monimutkainen. Siellä on se mitä 10 000 vajaa osaa, joista iso osa vielä niin kuin liikkuvia. Niin mä mietin, että vaikuttaako tämä pianon fyysinen olemus siihen, minkälainen suhde siihen soittimeen rakentuu? Minkälainen näkemys sulla on tähän asiaan?
Joo, varmasti se vaikuttaa. Siis Arthur Rubinstein taisi joskus sanoa, että on se hassun näköistä, kun pingviiniksi pukeutunut mies soittaa ruumisarkkua lavalla. Siinä on niin kuin tämmöinen, tähän liittyy monia hauskoja tarinoita. Yksi sellisti ystävä kertoi tällaisesta tarinasta, että kun hän oli esiintynyt pianistin kanssa konsertissa ja sitten ei niin hirveästi klassista musiikkia kuunnellut sukulainen, oli ollut kuuntelemassa konserttia, niin hänen kommentti tästä konsertista ja pianistista konsertin jälkeen oli, että kauheasti se sitä pianoa polki, mutta ei se mihinkään liikkunut. mutta siis tämä tämmöinen niinku mekaniikan vastuksen voittaminen on tietysti pianosoitossa erityisen suuri haaste. Siinä on ensinnäkin ihan tämä mekaaninen haaste, että on niinku vaikeaa saada koulutettua sormet ja soittofysiikka siihen, että ylipäätään pystyy soittamaan niinku motorisesti oikea-aikaisesti monia eri ääniä, jotka risteilee ja eri dynamiikoissa hiljaa kovaa, nopeasti, hiljaa, pehmeästi. Mutta sitten vielä siitä on se vielä ehkä suurempi haaste, jota ei voi edes kauhean niinku systeemaattisesti lähestyä, niin on se, että saada se laite herättämään musiikkihenkiin. Eli voidaan puhua sitten soinnista ja tunnelmista, jota sillä luodaan. Että osittain varmaan tästä johtuu se, että piano on niin kuin, yksi niistä soittimista, josta sanotaan, että sen soittaminen pitää aloittaa hyvin varhain, että ikään kuin silloin kun ei vielä niin kuin ymmärrä tästä logiikasta liikoja, ettei tule sen musertamaksi. Mutta tosin onhan meillä sitten hienoja pianisteja, jotka on aloittanut myöhemminkin soittamisen. Mutta kyllä se semmoinen niin kuin tietty, me ollaan käytetty semmoista niin kuin työnimiä kuin Helvetin kone festivaaliakin rakentaessa ja festivaalin vaikka visuaalista ilmeistä rakentaessa. Ja kyllä se on monimutkainen, tosi monimutkainen laite, ei voi mitään.
Mutta on intuitiivisesti jotenkin hirveän vaikea käsittää tämä, siis se, että kun pianosta saa kuitenkin niin hirveän helposti äänen, sun ei tarvitse kuin painaa sitä kosketinta ja se, että kuuluu jotain. Kun taas sitten jossain poikkihuulissa sun pitää harjoitella ihan hirveän pitkään, niin kun sä saat ylipäätänsä sieltä äänen. Sitten tavallaan se voi olla vaikea jotenkin ymmärtää se, että mikä siinä nyt on niin vaikeeta. Nappeja painelee ja niin kuin that's it.
No, varmaan siinä on myöskin vähän kysymys, että mihin se raja vetää sitten, että mihin on tyytyväinen. Pianolle on monet omistaneet elämänsä säveltäjät ja muusikot, ja he on sitten niin kuin ikään kuin kehittäneet tämmöistä niin kuin monimutkaista niin kuin sävellystekniikkaa ja soittotekniikkaa, ja ihminen on mennyt pianon kanssa pitkälle, ihminen on mennyt pianon kanssa kuuhun, näin kuvainnollisesti sanottuna. Ja siitä seuraa sitten se, että net, jotka haluavat sitten tätä musiikkia soittaa, niin he joutuvat ikään kuin käymään sen saman tien. Et se on niin kuin semmoinen piano on jollakin tavalla soitinten 10 ottelu potenssiin 2.
No, mutta avaa jollekin semmoiselle, joka ei välttämättä pianoa tunne, joka ei ole sitä soittanut, että minkä tyyppisiä esimerkiksi on ne haasteet, joiden kanssa sä vaikka oot joutunut painimaan?
Mulle tulee ensinnäkin tuosta mieleen sellainen niin kuin asia, joka on niin kuin tästä pianosoiton vaikeudesta ja tästä varhain aloittamisesta. Niin mulla oli joskus semmoinen aikuinen oppilas, joka oli vasta-alkaja, ja hänen kanssaan ryhdyttiin soittamaan, ja siinä sitten mä valitsin hänelle teoksia, jotka mun mielestä sitten olisi hyviä aloituskappaleita, mutta niistä ei tullut sitten yhtään mitään. Ja sitten me niin kuin mentiin yksinkertaisempiin harjoitteisiin, että mä niin kuin yritin niin kuin tavoittaa sitä lähtötasoa. Mulla ei todellakaan ollut kauhean hyvä kokemusta pedagogiikasta silloin varsinkaan vasta-alkajien kanssa, varsinkaan aikuisten vasta-alkajien kanssa. Ja sitten kävi ilmi, että jo tämmöinen asia, niin kuin, että pitää kaksi kättä polvella ja nostaa niistä ainoastaan toista sillä tavalla, että toinen ei värähdäkään. Ja sekin saattaa olla aikuiselle ihmiselle niin kuin semmoinen, että sitten joutuu pikkasen miettimään, ettei käy mitään. No, sulla sujuu ihan hyvin näköjään.
Se piti tietysti näköjään.
Mutta siis niitä haasteita, mitkä mulla soittamiseen liittyy, niin on sellaisia teoksia, joiden niin kuin ihan mekaaninen menemään saaminen, se, että pystyy soittamaan kaikki äänet oikeaan aikaan, vaikka voidaan ottaa vaikka tämmöinen teos kuin Bartokin toinen pianokonsertto, joka kuultiin Piano Espoon avajaiskonsertissa tuossa pari päivää sitten Musiikkitalossa. Siinä mennään semmoista tahtia, kumpikin käsi soittaa koko ajan 3 tai 4 ääntä, jotka ovat niin kuin sen kummankin käden soinnut ovat koko ajan eri muotoisia, ja kädet soittavat koko ajan sekä eri aikaa keskenään, että myöskin käden sormet soittavat koko ajan eri aikaa moniäänisesti. Paremmin mä en sitä ehkä osaa niin kuin kuvailla. Ehkä siinä on kysymys siitä, että ihmisen pitäisi samaan aikaan näytellä kaikkia Hamletin rooleja ja puhua kaikki vuorosanat päällekkäin samaan aikaan, sillä tavalla, että ne kuitenkin on kuultavissa keskenään.
Miten kun sä oot semmoisessa tilanteessa, missä soitat siis jotain tämmöistä näin monimutkaista tilannetta jossain biisissä, niin ajattelet sä jokaista ääntä, joka sä soitat?
No ei, kyllä se menee nimenomaan semmoisiksi hahmoiksi, ne semmoiset isommat liikkeet ja isommat hahmot on niitä, joita rakentaa tietoisesti, mutta sitten niin se motoriikka toimii siellä semmoisena koneistona, joka on sitten koulutettu jollakin tavalla. Se on vähän niin kuin korttipelin korttien muistaminen, jos on sellaisia pelejä, vaikka Bridge on sellainen peli, että olisi hyvä muistaa kaikki maat, jotka on pelattu. Ja sitten kun ensimmäisen maan muistaminen on vaikeaa, mutta sitten itse asiassa kun sen kouluttaa itsensä muistamaan sen yhden maan kortit, niin sitten toisen maan korttien muistaminen on helpompaa, ja sitten kun muistaa kahden maan kortit, niin sitten melkein jo muistaakin ne kaikki kortit, jotka on pelattu. Mä en ole muuten Bridgessä näin pitkällä, mutta
niin mä olin itse asiassa muuten siis sanomassa, että siis huomioimassa sitä, että tämä Bridgehän ei muuten tullut nyt sattumalta esimerkkinä. Sä ilmeisesti harrastat.
Joo, kyllä mä jonkun verran, mutta mä olen aika kurja Bridgen pelaaja, siis halukas Bridgen pelaaja, mutta ei ollenkaan niin kuin pelaa sitä pikemminkin kernaasti kuin hyvin.
Kun sä soitat pianoa, niin tuleeko siitä osa sua? Ootteko te pianon kanssa semmoinen musiikkikyborgi, joka tuolla lavalla esimerkiksi esityksessä on, kun sulla on piano edessä?
Se on se toive, se on ihan ilman muuta se tavoite, että kyllä siinä niin kuin yritetään voittaa tämä materian vastus ja itse asiassa loppuviimeksi saattaa se musiikki se, niin kuin soimaan siinä tilassa sellaiseksi ilmiöksi, että minä voin sitä kuunnella ja yleisö voi sitä kuunnella. Että kyllä sitten pianosta niin kuin yritetään ikään kuin päästä niin kuin jollakin tavalla eroon. Näin se on.
Milloin sä oot viimeksi ollut itse yleisössä seuraamassa sellaista esitystä, jossa tämä on todella toiminut? Se illuusio siitä, että se soitin katoaa.
Keskiviikkona Musiikkitalossa Piano Espoon avajaiskonsertissa. Itse asiassa erityisesti sen avajaiskonsertin lopussa oli tämmöinen myöhäisillan kamarimusiikki, joka on Radion Sinfoniorkesterin tämmöinen niin kuin ohjelmasysteemi, jossa illan solisti esittää vähän niin kuin vapaamuotoisessa tilanteessa musiikkia. Ja Jeremy Deng soitti tällaisia niin kuin supervaikeita piano rag kappaleita, Stravinskin piano rag music ja sitten tämmöisen niin kuin tosi kompleksisen säveltäjän Conlon Nan Carroll, tämmöisen kaanonin. Ja siellä oli sellaista touhua niin kuin siinä polyfoniassa ja siinä soitossa, että mä en oikeasti ymmärtänyt, että miten hän pystyi sen tekemään.
Sä oot kertonut yhdysvaltalaista Jeremy Denkistä, että hänen soitostaan kuulee, että ei hän korosta itseään. Miten tämmöisen asian kuulee? Miten se tulee esille?
No, se on varmaan se, että tämmöisen asian voi aistia persoonasta ja se on mun henkilökohtainen kokemus Denkin tyylistä. Pianoonhan liittyy sellaisia niin kuin, semmoista niin kuin sankaruutta historiallisesti ja tämmöistä niin kuin, juuri näyttää tämmöisiä myyttisiä, miten voi osata soittaa niin vaikeita teoksia ja miten voi muistaa ulkoa niin pitkiä pätkiä ja muuta tällaisia. Mutta musta tuntuu, että nyt me eletään sellaista aikaa, että tuommoinen niin kuin sankaritähtikultti, niin se on jollakin tavalla niin kuin epäkiinnostavaa ja ihmisistähän sekin lähtee. Jeremy on sellainen artisti, että hän on kiinnostunut siitä, mitä hän tekee. Hän on kiinnostunut yhteiskunnasta ja ihmisistä. Hän on hyvin vahvasti niin kuin arvot siinä niin kuin tekemisessään mukana. Ja hän nyt on semmoinen persoona, että kun hän soittaa, niin mä huomaan itse ajattelevani sitä musiikkia ja semmoisia hahmoja siitä musiikista. Enkä niinkään sitä, että vau, vaikka mä äsken sulle just kuvailin, että tämä on niin kuin teknisesti superpitkällä ollaan hänen soitossaan. Mutta kiva kaveri, jonka ympärillä on kauhean hyvä tunnelma koko ajan. Sitä kai se pohjimmiltaan on.
Kuinka paljon pitää nähdä live-esityksiä ja kuunnella pianomusiikkia, että kykenee sanoa jotain siitä soittajasta sen sijaan, että sanoisi kappaleesta? Sehän on hirveän helppo, siis melkein kenelle tahansa, että kun menee kuuntelemaan jotain konserttia, kuulee sen kappaleen, mutta milloin alkaa kuulla sen soittajan?
Jaa, musta niin kuin ihan niin kuin ensimmäinen fiilis tohon on se, että miksi ei heti? Että kyllähän ihmisen niin kuin ensimmäiset mielikuvat on kauhean vahvoja ja kauhean aitoja. Että eikä se totuus koskaan ole mikään muu kuin se mielikuva, mikä ihmisestä syntyy. Että jos joku ihminen kokee, että se on näin, niin toinen ei voi tulla sanomaan, että ei, sinä olet väärässä, se ei ole näin, koet väärin. En mä tiedä. Siis mulla on kaksi isoveliä ja yksi pikkusisko. Ja yksi mun isoista veljistä on usein mun konserteissa. Ja äiti on joskus kertonut, että hänellä on tapana silloin tällöin kysyä, että no, miten se meni? vaikka hän oli itse siellä konsertissa. Että meitä on moneksi.
No, tämä on tietysti, siis mä oon joskus aikaisemminkin puhunut joidenkin toisten taiteiden kohdalla tästä asiasta, että ihmisillä tuntuu ehkä olevan vähän semmoisia jotenkin lukkoja sen suhteen, että saanko mä kokea näin. Puhumattakaan siitä, että saanko mä ilmaista kokeneeni näin. Ja mä veikkaan, että esimerkiksi pianomusiikissa tai kun puhutaan jostain muusta kuin kevyestä musiikista, niin hirveän helposti ihmiselle tulee sellainen olo, että mä en tavallaan saa sanoa tästä mitään, koska mä en osaa sanallistaa tätä kokemusta niin hienosti kuin ehkä joku muu.
Joo, ja kyllä toi liittyy klassiseen ja taidemusiikkiin ihan niin kuin ilman muuta. Tämä on tämmöinen abstrakti taidemuoto, joka on kantanut niin kuin semmoista niin kuin viittaa, että siinä on jotain mystistä ja siinä ollaan yhteydessä suureen henkeen koko ajan. Ja 1800-luvulla puhuttu siitä, että klassinen musiikki tai siis absoluuttinen musiikki on taidemuodoista korkein. Ja se ei ole kyllä mun mielestä niin kuin tätä päivää. Mun mielestä niin kuin musiikki kulttuurillisena aktiviteettina, yhteisöllisenä aktiviteettina on niin kuin se juttu. Ja se ei yhtään vähennä sen niin kuin sisällön taiteellista arvoa, mutta kyllä mä niin kuin kadehdin esimerkiksi kevyen musiikin puolelta sitä, että tavallaan niin kuin tämmöinen meininki ja semmoinen niin kuin tunnelma, mikä liittyy näihin tilanteisiin, missä soitetaan, niin on ilman muuta niin kuin hirveän tärkeä elementti sitä tapahtumaa. Ja mun mielestä se on hyvää tässä ajassa tai meidän niin kuin taidemusiikin kentällä myöskin, että esimerkiksi kommentit, mitä mä sain niin kuin kollegoilta, vaikka juuri tästä Jeremy Denkin myöhäisillan kamarimusiikkiesityksestä, sanoin, että se on mielettömän hyvä tunnelma.
Mm. Mut niistä konserteista, joissa ei sitä meininkiä ole, niin mikä siinä on sitten esteenä? Miksi ei saada semmoista niinku kevyen musiikin konserteissa nähtyä hurmoksellisuutta?
No ei toisaalta tarvitse sitten taas lähteä siitä, että kaikkien tilanteiden pitää olla samanlaisia. Että, tässä abstraktissa taidemuodossa on se kiva puoli, että kaikki kuulijat voivat kokea sen omalla tavallaan ilman, että tullaan sanomaan, että sun pitää nauttia tästä, sun pitää hengata tässä tai sun pitää raivokkaasti huutaa bravo. Että on sellaisia ihmisiä, jotka tulee konserttiin ja sulkee silmänsä ja kuuntelee. He haluavat vain kuulla sen teoksen, jota he rakastavat ja jonka he ovat aina tottuneet kuulemaan tietyllä tavalla. Anteeksi. Ja sitten he saattavat jopa ärsyytyä siitä, että jos he kuulevat sen vähän eri tavalla. Ja mun mielestä sekin kuuluu tähän hommaan, että se on myöskin taidemusiikin sellainen voima, että sitä kuunnellaan hiljaa ja sitä kuunnellaan niin kuin yksilöinä.
Mä haluan vielä palata hieman tähän, mitä käsiteltiin, eli siis pianistien sitä omaa soundia ja sen oman tyylin löytämistä. Onks olemassa ja kuinka paljon on pianomaailmassa sitä, että on tämmöisiä trendejä sen suhteen, että miten pianistit soittaa? Onko olemassa tämmöisiä kausia, jolloin huomaa, että nyt koitetaan Denkin lailla häivyttää se pianisti ja annetaan sen teoksen puhua puolestaan? Vai onko olemassa havaittavissa tämmöisiä niin kuin muoti-ilmiöitä nimenomaan tyyleissä soittaa?
Ilman muuta on ja niitä nähdään varsinkin niin kuin jälkikäteen aika lailla aikakausista, että mä lähtisin vastaamaan tuohon sillä tavalla, että ennen toista maailmansotaa vaikka Euroopassa soitettiin tietyllä tavalla vapautuneemmin kuin sitten 50- ja 60-luvulla. Siihen saattoi vaikuttaa tietysti yhteiskunnallisetkin olot, mutta siihen saattoi myös vaikuttaa ja varmasti vaikutti levytysteollisuus, että tämmöinen niin kuin oikein soittamisen muoti ja niin kuin puhtaasti soittamisen muoti tuli selkeästi tuossa 50-, 60-, 70-luvulla. Jotkut voi sanoa, että se oli pahimmillaan 70-luvulla, että silloin kun äänitystekniikka kehittyi ja pystyttiin leikkaamaan kaikki virheet pois, niin sitten tuli hirveästi virheettömiä levytyksiä markkinoilla, joita kukaan ei nykyään jaksa kuunnella. Ja sitten taas 90-luvulla, 2000-luvulla on palattu live-levytyksiin, joita tehdään aika paljon. Tosin niitäkin sitten korjaillaan jonkun verran jälkikäteen, että usein ne livet eivät ole ihan niin livejä kuin luullaan, mutta se semmoinen niin kuin aidon kokemuksen hakeminen on tullut takaisin. Ja tämmöisiä trendejä niin kuin näkyy jälkikäteen. Ja sitten kyllä tietyt semmoiset niin kuin karismaattiset artistit niin kuin saavat seuraajiaan, että esimerkiksi vaikka Kiinassa, jossa on valtava pianobuumi, klassisen musiikin buumi, että Kiinassa on enemmän ammatikseen pianoa opiskelevia ihmisiä kuin Viinissä asukkaita tällä hetkellä, niin nämä tietyt niin kuin pianon supertähdet, Lang Lang ja Yundi Li, ovat saaneet niin kuin sellaisia tyylillisiä seuraajia, että pianokilpailussa on paljon nuoria pianisteja, joilla on ihan samanlaiset elkeet kuin heillä ja näin päin pois.
Puheena mun vieraana on nyt Paavali Jumppanen, suomalainen pianisti, joka toimii tällä hetkellä käynnissä olevan Piano Espoo-festivaalin taiteellisena johtajana. Vielä tuosta täydellisesti soittamisesta. Levytystekniikan vaikutuksesta mahdollisti siihen, että miten soitetaan. Tuli mieleen semmoinen, että tuleeko sulle mieleen jotain semmoista, jotain levyä nauhoitetta, missä esimerkiksi joku huippupianisti on soittanut jotain teosta, ja hän tekee siinä virheen, ja josta on tullut ikään kuin tämmöinen pianoskenen juttu, johon viitataan. Että muistatko silloin, tai että kuuntelitko taas sen, ja muistatko, kun tällä levyllä tämä mokaa tässä kohdassa näin?
Joitakin live-levytyksiä on tällaisista olemassa, että niitä ainakin niin kuin pieno kaveripiirissä opiskeluaikana tietysti, jolloin oli suurta hupia löytää joku virhe jonkun suuren maestron levyltä, niin niitä kierrätettiin. Mutta en mä tiedä, onko sellaisia niin kuin legendaarisia bloopereita niin, kuin niin hirveästi, jotka suuren yleisön tiedossa voi olla. Mutta mulla on itsellä siitä semmoinen hauska muisto, että kun mä olin pieni, me käytiin hyvin usein Finlandia-talolla konsertissa, äiti vei mua konsertteihin ja mä muistan, että mä fanitin erityisesti Emil Gilels, joka oli suuri neuvostoliittolainen artisti, joka kävi täällä usein ja oli aina oli sali täynnä. Ja mä muistan hirveän elävästi hänen esityksensä Tchaikovskin pianokonsertosta. Mä olin jo about 8-vuotias silloin Finlandia-talolla noin vuonna 1982. Ja mä olin tosi otettu siitä esityksestä ja se oli mun mielestä täydellinen. Sitten mä näin myöhemmin sen esityksen, niin kuin 10 vuotta myöhemmin sen sitten televisiosta, kun se lähetettiin jälkilähetyksenä. Ja Gillesillä on karmea muistikatko kadenssissa ja hän soittaa niin kuin 20 sekunnin ajan ihan täysin mitä sattuu. Mutta se meni siinä konsertitilanteessa ohi ja mä vähän pika-analysoin sitä sitten siinä katsellessani ja huomasin, että hänen ilmekkään ei värähtänyt sillä hetkellä. Hän piti ikään kuin sen niin kuin magiikan siinä yllä.
Muistan lukenut jonkun tämmöisen konserttiarvioon, jossa puhutaan just siitä, että silloin kun mestarikin mokaa, niin sitten se nimenomaan mestarin tunnistaa siitä tilanteesta, että se hoitaa sen hyvin.
Joo.
Tämmöisen keissin. Miten sä päädyit Piano Espoon taiteelliseksi johtajaksi?
Mä olen itse espoolainen ja mua tiedusteltiin tähän tehtävään. Mä oon nähnyt sen festivaalin sen synnystä asti vuodesta 1991 hyvin läheltä, että silloin kun se perustettiin, niin mä olin pikkupianisti Espoossa ja nuori pianisti Espoossa ja sitten pääsin myöhemmin esiintymäänkin festivaalille moneen otteeseen. Ja kun mua kysyttiin tähän, niin innolla lähdin mukaan, että sekä suuri kunnia että mielenkiintoinen haaste.
Mitä se merkitsee sulle, että sä pääset luotsaamaan tämmöistä festaria?
Mä olen ollut iloinen siitä, että kun mä aloitin tämän homman sillä tavalla, että kun Piano Espoo on tämmöinen vähän sateenvarjofestivaali, että meillä on paljon eri toimijoita ja eri ohjelmatuottajia. Meillä on mukana musiikkiopistoja, orkestereita, konserttisaleja, nuorten pianoakatemia, vaikka mitä tällaista. Niin mä otin ja menin kaikkien näiden pakeille ja kysyin, että mitä he haluaisivat tehdä Piano Espoossa, että minkälainen Piano Espoo niin kuin teidän mielestä voisi olla. Ja lähdin keräämään sieltä sitten ideoita, että synnyttää tämmöistä niin kuin elävää pianon organismia tai pianomusiikin organismia, verkostoa. Ja sieltä se sitten lähti. Ja mä koin sen sillä tavalla hyvin arvokkaaksi tehtäväksi, että me palvellaan sekä tietysti taidemusiikin ystäviä ja yleisöjä, mutta me palvellaan hyvin laajasti myöskin siis koko yhteiskuntaa sillä tavalla, että vaikka kun meillä on nyt hurjasti nuoria pianisteja soittamassa, likipitäen 100 nuorta musiikkiopistolaista esiintyy joko meidän konserteissa tai on osallistumassa Tapiola-pianokilpailu, joka on toinen lasten ja nuorten pianokilpailu. Niin
jos sä toimit itse tuomaristopuheenjohtaja?
En ole tuomaristossa itse asiassa, vaan mä olen kilpailutoimikunnan puheenjohtaja, mutta meillä on sitten ihan ammattituomarit siellä, että pedagogeja ja huippupedagogeja on siellä tuomaristossa. Sibelius-akatemian lehtori Niklas Pokki toimii tuomariston puheenjohtajana. Me ollaan niin kuin kilpailutoimikunnassa luotu tämän kilpailun visio ja tavallaan semmoiset periaatteet, jonka mukaan sitten tuomaristo toimii. Että me halutaan muun muassa palkita mahdollisimman monia ja tämän, me ollaan kirjoitettu ihan niin kuin kilpailun sääntöihin se, että kilpailun katselmusluonteinen, että kaikki soittavat koko ohjelmiston ja näin päin pois. Mutta siis näiden nuorten pianistien kautta me kosketetaan kaikkien heidän perheidensä elämää ja tarjotaan niin kuin areenoita kaikille olla mukana, että sillä tavalla mä koen tämän eettisesti tärkeänä tehtävänä.
Kerro vähän tästä teidän ohjelmasta. Ketä kaikkia lavoilla kuullaan ja mitä lavoilta kuullaan?
No lavoilla kuullaan kaikenlaista pianomusiikkia aika paljon. Meillä on fokussäveltäjänä tänä vuonna Jean Sibelius ja Pierre Boulez, kaksi vähän epätodennäköistä pianosäveltäjää, mutta mielenkiintoista sellaista. Että Sibelius oli tietysti pianon miniatyyrien mestari ja Boulez oli taas tämmöinen ja on tämmöinen arkki-avantgardisti, joka oli klassisen musiikin kauhukakara 40- ja 50-luvulla ja sitten hänestä on tullut tämmöinen niin modernin eurooppalaisen musiikin keulakuva. Ja heidän musiikkiaan kuullaan. Meillä on vierailijoita Ranskasta, Pierre-Laurent Aimard ja Tamara Stefanovic. Jeremy Denk käynnisti festivaalin päättää, norjalainen tämmöinen megatähtipianisti Leif-Uwe Andsnes. Ja sitten meillä on nyt tulevana maanantaina Tapiola-salissa tämmöinen vähän avajaiskonsertin luonteinen konsertti, jonka esiintyjä on itse asiassa aivan eilen illalla nyt sitten vaihtunut, että Ralf Gotthunin piti soittaa meillä Schubert-konsertti, mutta hän on sairastunut eikä voi matkustaa Saksasta Suomeen, niin me saatiin pikavauhtia buukattua Raffen tilalle erittäin hienot pianistit, suomalaiset pianistit, Antti Siirala, meidän ehkä eniten, eikä vaan ehkä, vaan ehdottomasti eniten niin kansainvälisten kilpailujen voittoja napsinut pianisti, joka on tällä hetkellä Münchenissä professorina. Antti lentää Saksasta soittamaan Schumannia ja sitten tämmöinen todellinen suomalainen eliittipianisti jo pitkän vuosikymmenten takaa ja aina vaan Eero Heinonen sitten hyppää Raffen tilalle Schubertin Forelle-kvintettoon. Ja sen lisäksi on paljon nuoria suomalaisia nousevia kykyjä, että mulla oli itsellä tilaisuus olla meidän kansallisen kilpailun tuomaristossa toissa vuonna Jyväskylästä ja siellä kuulin todella kattavasti sitten, niin kuin missä mennään tällä hetkellä nuorten vähän yli 20 pienestien keskuudessa. Ja meillä on kaikki Jyväskylän kilpailun palkitut ja vähän muitakin sieltä kilpailusta nyt sitten mukana. Ja sitten on vielä näitä nuoria espoolaisia pienestejä ja sitten siellä on mukana myös sitten mun sukupolven pienestejä, tämmöisiä nelikymppisiä ihmisiä ja näin, että hyvin laajasti on niin kuin suomalaisia ja ulkomaisia pianisteja mukana.
Miten kun ulkomailta buukataan jotakin pianistitähteä, niin minkälainen se prosessi on? Onko se samanlaista vääntöä ja aikataulutetristä kuin esimerkiksi kevyen musiikin puolella, jossa isot artistit tulee tänne Suomeen, jos ehtii Tukholman ja Berliinin keikkojen välissä yksityiskoneella tänne saapumaan?
No meillä ei ole noita yksityiskoneita budjetissa tällä kertaa vielä, toivottavasti ei kerralla ole, mutta siinä on semmoisia piirteitä, niitä voidaan tiedostella agentuurien kautta, mutta sitten itse asiassa hyvin usein tilanne on se, että jos halutaan tämmöisiä isoja nimiä, niin ne syntyy sitten henkilökohtaisten kontaktien kautta. Et meillä oli esimerkiksi edellisen taiteellisen johtajan Marita Viitasalan toimesta niin kuin henkilökohtainen kontakti Leif Uwe Andersenesiin, jonka vuoksi me hänet saatiin. Ja sitten taas esimerkiksi Jeremy Denko, mun tuttuja, ja hän on tunnetusti sellainen ihminen, että häntä ei saa kiinni. Ei henkilökohtaisesti eikä varsinkaan agenttien kautta, että keikkakalenteri on moneksi vuodeksi täynnä, mutta mulla oli sitten kuitenkin semmoinen yksi sähköpostiosoite, jota Jeremy lukee, ja hän sitten heti kun mä laitan viesti, niin hän ilahtui siitä, että pääsee Suomeen soittamaan. Suomi on muuten haluttu ja kysytty maa, että meidän maine klassisessa musiikassa on maailmalla huikea, ja jos tarjoaa niin kuin esitämistilaisuutta suomalaisen orkesterin solistina, niin se on tosi kysyttyä tavaraa maailmalla.
Mistä tämä maine on syntynyt?
Ihmiset sen maineen on tehnyt, että suomalaiset laulajat, suomalaiset kapellimestarit, Jean Sibelius ja suomalaiset instrumentalistit maailmalla, jotka tätä työtä tekee.
Puheen aamussa ollut tänään vieraana Paavali Jumppanen, pianisti. Nyt hän toimii tällä hetkellä Piano Espoo-festivaalin taiteellisena johtajana. Vielä sun omia kuulumisia, siis mitä sä pianistina oot seuraavaksi tai tällä hetkellä tekemässä? Mihin sä oot suuntaamassa?
No, mulla on tällä kaudella pari oikein hauskaa omaa keikkaa. Mä esitän marraskuussa Seppo Pohjolan pianokonserton kantaesityksen Radiosinfoniaorkesterin solistina. Ja sitten mä valmistaudun ensi kesän Debussy-levytykseen. Mulla on meidän Saksaan levyttämä Debussyin pianoprelurit ja esitän sitten tätä sarjaa konserteissa Bostonissa, Helsingissä ja vähän siellä täällä. Että tämmöisen musiikin kanssa mä teen nyt itse töitä.
Ja vielä Piano Espoosta se, että jos esimerkiksi viikonloppuna on suuntaamassa Espoon suuntaan ja käy katsomassa yhden konsertin, niin mikä se sun mielestä olisi?
Guillermo Pratchetta sellasalissa Cembalon ääressä kello 18 tulevana sunnuntaina.
Kiitos vierailusta, Paavali Jumppanen.